Nav īsti noteikts, ka šiem procesiem ir jābūt ārkārtīgi tuviem Rīgai. Tie var būt savā ziņā arī pastarpināti nozīmīgi. Pieņemsim tas, ka bija ārmiņu ziemas muzeja konference valstī, kur muzeja ir viena no lielākajām vērtībām. Viņi notika pie mums, un viņi notika arī augstā līmenī, un par to vismaz muzeja profesionāļi bija saiesināti. Tas viņiem radīja jaunu augsni strādāt atbildīgāk. Mūsuprāt, tas arī bija tāds savā ziņā motivējošs process. Tāpat arī Kara muzeja jaunā ekspozīcija, mūsuprāt, veidoja interesantu vidi šīs pašas vecās informācijas uztveršanai. Un būtībā tas, kā tas tiek nominēts Rīgas metram, arī vienmēr saistīts ar klāju pilsētu aktīvismu. Tas varbūt ir saistīts arī ar kaut ko nemateriālu, ar tādu estētisko baudījumu, kas ir devis ieguldījumu un devis iespēju cilvēkiem vēlreiz pārvērtēt vai papildināt savus zināšanas vai savu iedvesmas līgzdiņu.